Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Shqipëri mbahen sot zgjedhjet për pushtetin vendor. Vazhdojnë shpenzimet maramense për projektin Shkupi 2014. Në Afganistan vriten 18 antar të një familjeje. Në ndishtëni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të ndëruar dëgjues, në Shqipëri po zhvillohen sot të zgjedhjet për pushtetin vendor. Për të mësuar të rejat e fundit, lidhemi me korespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori. Përshëndetje, Mirela.
Përshëndetje.
Si ka nisur procesi i votimit, Mirela?
Procesi i votimit ka nisur relativisht i qetë, pa parregullsi të cilat do të shpinin në bllokimin e procesit deri në këto momente. Parregullsi ka patur, por të natyrës logjistikës zgjedhore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka zhvilluar një mbledhje ku ka zhbllokuar një situatë të krijuar me fletët e votimit në tre qendra votimi dhe atje votimi po vazhdon normalisht.
Kur do të përfundojnë votimet?
Po, votimet e ditës së sotme kanë nisur në orën 7 të mëngjesit, përfundojnë në zyrtarisht në orën 19 të mbrëmjes, por të gjitha qendrat e votimit kanë marrë urdhër që do të mbyllen kur të iki dhe zgjedhësi fundit që ndodhet në radh, pra njerëzit të cilët ndodhen në radh për të votuar. Rrisia e këtyre zgjedhjeve është pikërisht harta e re territoriale. Deri ditën e sotme ka pasur 65 bashki dhe 306 komuna në të gjithë Shqipërinë, por që nga dita e sotme, vota e sotme do të përcaktoj vetëm 61 krye bashkiakët e vendit. Pra, harta territoriale e Shqipërisë që nga dita e sotme do të jetë vetëm me 61 njësi vendore. Kjo është rrisia e këtyre zgjedhjeve, një ndarje e re territoriale e vendit.
Mirela, ka pasur ndonjë incident sot?
Incidentet, le të themi që deri tani të ndikojnë apo të kompromentojnë procesin zgjedhor, nuk ka. Partia Demokratike ka ngritur pretendimet e saj, kryesisht në Tiranë, sipas saj janë punonjës të administratës shtetërore të cilët po ushtrojnë presion në disa qendra votimi, sipas saj gjithmonë sipas Partisë Demokratike, jashtë qendrave të votimit ka përfaqësues të Partisë Socialiste që ju ofrojnë lek njerëzve në shkëmbim të votës, por të gjitha këto janë pretendime të ngritura nga Partia Demokratike që vlen për të konfirmuar nga organet të shtetërore nëse ata e shohin të arsyeshme që të çojnë kallëzimet e tyre më tej. Forcat e policisë, masat e sigurisë janë tejet të larta, për herë të parë nuk do të jenë dhe nuk janë policët, pra njerëzit në uniform brenda qendrave të votimit, por vëzhgojnë jashtë qendrave të votimit. Deri tani mbarvajtja është thuajse normale, pa, siç e theksoj edhe një herë, nuk ka incidente të cilat mund të deformojnë apo të kompromentojnë procesin e votimit për zgjedhjet vendore të 21 qershorit në Shqipëri deri në momentet që ne flasim.
Mirel, të falenderoj për këto informacione, do të lidhemi sërish bashkë në edicionin orës 16:00.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës nuk ka treguar aftësi për të hartuar projekte që do të ishin të besueshme për marrjen e kredive ndërkombëtare, thonë ekspertët e ekonomisë. Kosova është antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, por përfitimi i saj në aspektin ekonomik nuk është i dukshëm. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Në mungesë të kapaciteteve projektuese, qeveria e Kosovës nuk ka arritur të përfitojë donacione apo financim nga mekanizmat financiar ndërkombëtar, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata tregojnë se institucionet financiare ndërkombëtare financojnë projekte kapitale kredibile, të cilat i kanë munguar qeverisë së Kosovës. Profesori ekonomist Naim Gashi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se Kosova nuk ka ditur të shfrytëzojë antarësimin në mekanizmat financiar ndërkombëtar.
Deri më tani përfitimi i Kosovës nga institucionet financiare ndërkombëtare, respektivisht nga Fondi Monetar dhe Banka Botërore, ka qenë më tepër simbolik. projekt për arsye se ne nuk kemi si qytetarët e Kosovës nuk kemi të njohur ndonjë projekt konkret i cili është financuar drejt për së drejti dhe përfitimi i qytetarëve ka qenë për masa më të mëdha. Zakonisht kanë qenë mbështetje për disa projekte të cilat nuk e kanë dhënë efektin e dëshiruar.
Kosova që nga viti 2009 është anëtar e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Dërisa në vitin 2012, Kosova është antarësuar edhe në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Përfaqësues të bizneseve kanë deklaruar se që nga antarësimi i Kosovës në mekanizmat financiar ndërkombëtar, nuk kanë parë ndonjë zhvillim të hofshëm ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shprehet mjaft kritik sa i përket shfrytëzimit të përfitimeve të cilat dalin nga antarësimi i Kosovës në këta mekanizma financiar ndërkombëtar.
Po ajo është kapacitetet e mangëta të institucioneve tona që të përgatisin projekte, draftojnë projekte në mënyrë që të përshtaten kritereve të financimit që aplikohen nga ana e këtyre institucioneve financiare ndërkombëtare.
Sidoqo, projektet kryesore nëpërmes të cilave Kosova duhet të aplikojë për marrjen e kredive nga institucionet financiare ndërkombëtare, vlerëson eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi, duhet të jenë projekte kapitale, sidomos në fushën e energjisë, minjerave dhe mineraleve, projekte për zhvillimin e buqësisë dhe turizmit, si dhe për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
Për shembull energjetika, ne brenda një viti 10 miliona euro taksa qytetarëve të Kosovës importojmë energji elektrike, ndërsa ne jemi një vend me kapacitete më të mëdha energjetike për kokë banorin në Evropë. Sa i përket ngjille, pika tjetër është ne për 220 milion euro po e mbajmë tretshën me kapacitete shumë simbolike dhe nuk jemi në gjendje që të marrim një kredi ndërkombëtar dhe të zhvillojmë tash
Ndryshe së fundi, Kosova ka nënshkruar një marrëveshje prej 185 milion euro me Fondin Monetar Ndërkombëtar, marrëveshje kjo e cila pret aprovimin e menaxhmentit të bordit ekzekutiv të FMN-s deri në fund të muajit korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërtimi i përmendoreve dhe objekteve të ndryshme në Shkup, të cilat janë pjesë e projektit Shkupi 2014, vazhdon me gjithë krizën politike në Maqedoni dhe të ashtu quajturën aferë përgjimeve. Ky projekt, i cili është dashur të përfundoi vitin e kaluar, është kritikuar shumë për koston e lartë. Për detaje dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Ndërtimi i përmendorëve dhe objekteve të ndryshme të cilat janë pjesë përbërëse e Shkupit 2014 nuk ndalen edhe kundrejt krizës politike dhe aferës së përgjimeve. Drektoresha e organizatës jo qeveritare Transparencë për Maqedoninë, Ana Janev Skadeleva, thotë se është e pakuptim që të vazhdoj hapja e më shumë tendereve për realizimin e projektit Shkupit 2014, ndërkohë që i njëjti duhej të përfundoj që në vitin e kaluar. Deleva thot se lë hapsir për shumë dyshime ndarje e 500.000 eurove plotësuese për interierin e branshëm të muzeut të vëmbra o dëpëmënes, të cilat nuk ishin para parë gjatë tenderimit të parë. Më pas për të mbetit diskutabile, në bas të çka hidhritet kostoja për ndryqimin e përmendoreve dhe monumenteve kulturore që janë pjesë përbërse e këti projekti, nga 96.000 euro sa ishin para parë në mërveshjën e qytetit të Shkupit me firmën që duhej të realizoj këtë projekt për 38.000 euro më shumë, duke e rritur kështu realizimin e kostos e ndryqimit të projekti Shkupit 2014 në 134.000 euro.
Сметаме дека крајно е време премиерот Груевски како и политичките како политички инспиратор на овој проект.
Është коха е фунди që Kryeministri Nikola Gruevski si inspirues politik i këtij projekti, përfshi këtu dhe Ministren e Kulturës Elizabeta Kančevska-Milevska dhe kryetarin e qytetit të Shkupit Koce Trajanov si realizues kryesor të këtij projekti, të na kumtojnë kur do të përfundoj ky projekt dhe një herë për gjithmon të bëhet publike konstrukti financiari realizimit të këti projekti. Thekson drejtoresha e organizatës jo qeveritare Transparencë për Maqedonin Ana Janevska Deleva. Nga ana tjetër, Margarita Caca Nikolovska ish gjukatese në gjukatën për të drejtat e njeriut në Strasburg, konsideron se me zgjidhjen juridike të krizës politike në vend nuk kuptohet dhe veprimi i një hershëm i organeve kompetente. Sepse nëse ekzistojnë dëshmi të caktuara të cilat kanë dalë në pah përmes bisedave të përgjuara telefonike, menjëherë duhet të fillojë dhe mbledhja e dëshmive të tjera. gjëra të cilat do të dëshmonin fajsin ose pafajsin e udhëheqësve të caktuar të apostrofuar nga opozita maqedonese se janë të përfshirë në afera të ndryshme korruptive. Me ata që nuk veprojnë organe gjysor me kohë, krijohet mundësi që dëshmitë e paraqitura nga bisedat e përgjuara nga ana e opozitës thënë kushtimisht të humbasin, dhe nesër kush do të jetë përgjegjës për këtë. Këtë gjë duhet ta mendojnë mirë të gjithë pjesëmarrësit, qoftë në mënyrë aktive ose jo aktive, duke filluar nga përfaqësuesit e qeverisë deri tek organet e sistemit gjysor, sepse një gjë ata duhet ta kenë të qartë: veprimet kriminogjene nuk vjetrohen si lëndë, thekson Margarita Caca Nikoloska. Nga ana tjetër, Visara Demi, eksperti ekonomis, thotë se të gjithë qytetarë duhet të jenë të shqetësuar për harxhimet maramendëse rreth projektit Shkupi 2014, sepse në fund të fundit, siç thotë ai, kostoja e këtij projekti ka impakt të drejtë për drejtë në cilësinë e jetesës së vetë qytetarëve.
Se të mbytemi në bankën, nëse në rërën tonë brendshme, të cilën vetë për i kryojmë, edhe po subvencionojmë ato tek që absolutisht nuk kanë perspektivë ose nuk kanë dhe një lojë
Ndryshe, qyteti Shkupit së fundmi ka ndarë 318.000 euro të tjera vetëm për të zbuluar dhe rregulluar pjesën e hapësirës ku është përmendorja e Filipit të dytë, si dhe hapësira pranë Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, që është pjesë e projektit Shkupi 2014. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
18 antar të një familje e kanë humbur jetën në jug të Afganistanit pasi furgoni me të cilin udhtonin ka hasur në një bombë në anë të rrugës. Incidenti ka ndodhur në qarkun Maria të provincës Helmand. Shefi i policisë rajonale Nabil Jan Mulla Kail ka thënë se në mesin e të vrarëve ka gra dhe fëmijë. Së paku 18 veta janë vrarë nga ky shpërthim, përfshirë fëmijë, gra, po ashtu 5 veta janë plagosur dhe ata janë dërguar në spital, ka thënë zyrtari i policisë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup, ndonse dyshimet bien mbi militantët taliban. Grupi xhihadist Al-Shabab ka kryer një sulm masiv në kryeqytetin e Somalisë, Mogadishu. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivet pranë selisë së inteligjencës. Një zëdhënës i Al-Shababit ka thënë për agjencin Reuters se shumë forca të inteligjencës janë vrarë. Policia somaleze në anën tjetër ka konfirmuar vrasjen e një pjestari të forcave të sigurisë dhe të katër militantëve. Militantët janë zotuar se do të intensifikojnë sulmet gjatë muajit të Ramazanit, i cili ka nisur këtë javë. Kisha afrikano-amerikane në Karolinën e Jugut, në të cilën janë vrarë 9 famullistë, do të rihapet sot. Qindra njerëz pritet të marrin pjesë në meshën e së dielës. Personi dyshuar për masakrën, 21 vjeçari Dylan Ruff, i cili kohët e fundit ka shprehur pikpamje raciste, po mbahet në burg në Charleston. Ruff është arrestuar të enjtën një ditë pas krimit dhe është ngarkuar me 9 akuza për vrasje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar luftë më të intensifikuar kundër racizmit. Al Jazeera ka bërë të ditur se njëri prej gazetarëve të saj kryesor është arrestuar në Gjermani me kërkesë të Egjiptit. Ahmed Mansur, i cili punon për shërbimin në gjuhën arabe të Al Jazeeras, është kapur para se të merrte fluturimin nga Berlini në Katar. Policia gjermane ka thënë se autoritetet në Egjipt kanë lëshuar urdhër arrest ndërkombëtar për Mansurin. Vitin kaluar, drejtësia në Kairo e ka dënuar atë në mungesë me 15 vjet burgim në akuzat për torturë. Mansur pritet të dalë të hënën para gjykatësit gjerman. Kryeministri i Indisë Narendra Modi u ka prirë mira qytetarëve në një program të ushtrimeve yoga në kryeqytetin New Delhi. Sot shënohet dita ndërkombëtare e jogas për herë të parë në histori. Modi ka bërë zgjatje për kulje dhe ushtrime të frymëmarrjes së bashku me 35.000 njerëz të tjerë, për sigurinë ndërkaq që janë përkujdesur mira policë dhe para ushtarak. Yoga është një art i lashtë indian. Kryeministri Modi ka lobuar fuqishëm në Kombet e Bashkuara për të shpallur 21 qershorin ditë ndërkombëtare të jogas. Vam lajmet. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshin në orën 16:00.